Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Den 20. september 1988 dro 19 år gamle Tara Calico ut på en sykkeltur. Det var en nydelig morgen I Bellin, New Mexico, hvor Tara bodde sammen med sin mor og stefar. Solen sto allerede høyt på himmelen, selv om klokken ikke var mer enn 9:30. Det var ikke uvanlig at Tara dro ut på morgenturer med sykkelen sin, men hun dro sjeldent alene. Vanligvis var hennes mor Patty Dole med på disse turene, men ikke denne gangen. En hendelse på deres forrige tur hadde nemlig gjort at Patty ikke lenger ønsket å være med. Patty hadde oppdaget at en mann på en motorsykkel hadde fulgt etter dem. De hadde kommet seg hjem uten problemer, men hendelsen hadde satt en støkk I Patty. Derfor dro Tara på tur alene denne morgenen. Moren insisterte på at datteren måtte ha med seg pepperspray, men Tara mente at moren bare var paranoid og hysterisk. Sykkelruten Tara og moren vanligvis syklet, tok rundt 2 timer. Hun hadde lagt planer om å spille tennis med kjæresten sin litt senere på dagen, men hun hadde satt av god tid til å gjennomføre sykkelturen. Hun tok morens rosa sykkel og begynte å sykle mot New Mexico State Road 47. Før hun dro, hadde hun spøkefullt sagt til sin mor at hun måtte komme og lete etter henne hvis hun ikke var hjemme innen 12:00. Tara pakket ikke med seg mye på turen, men som alltid hadde hun med seg sin Sony Walkman, et par hodetelefoner og en kassett av favorittbandet Boston. Timene gikk, og Patty begynte for alvor å bli bekymret. Da klokken ble 12, bestemte hun seg for å dra ut og lete etter datteren. Hun tok den samme ruten som hun og Tara pleide å sykle. Da hun ikke fant Tara noe sted langs veien, dro hun hjem igjen for å se om datteren hadde kommet tilbake. Men heller ikke her var det spor etter Tara. Patty begynte å bli smått hysterisk. Hun fryktet det verste og ringte til det lokale politiet. Hun meldte datteren savnet, og politiet dro straks ut for å lete etter henne. De begynte å søke langs ruten moren forklarte at Tara pleide å sykle. Politiet fant sykkelspor langs veien og fortsatte å følge disse. Plutselig stanset sykkelsporene og gled over I bilspor. Det var tydelig at noe hadde skjedd på dette punktet. En av politimennene la etter hvert merke til fotspor som gikk fra dette punktet og videre innover mot skogen. Etter noen timer med leting I skogen fant de biter av Taras Walkman og kassetten hun hadde hørt på mens hun syklet. Ved siden av disse to gjenstandene fant de også flere tomme ølbokser. Det var likevel ikke noe tegn etter hverken Tara eller den rosa sykkelen. De neste dagene gjennomførte politiet omfattende søk etter Tara I området. De hentet inn flere helikoptre, og flere titalls politimenn ble med på leteaksjonen. Det eneste de fant, var en gruppe menn som satt og drakk øl på en lastebil. De drakk riktignok et annet ølmerke enn det som hadde blitt funnet ved Walkmanen, og dette sporet ble derfor ikke fulgt opp. Patty, som nå var livredd, fortalte politiet at Tara var en ambisiøs og utadvendt jente. Hun hadde deltidsjobb I en bank og studerte til å bli psykiater. Moren var sikker på at hun aldri ville dratt noe sted uten å fortelle det til henne. Datteren hennes måtte ha blitt kidnappet. Det var den eneste forklaringen. Velkommen til True Crime Podden. Det var begynnelsen på en av de mest beryktede forsvinningssakene I USAs historie. Politiet åpnet en etterforskning og mistenkte at det kunne være snakk om en kidnapping. De sendte ut en melding om at Tara var savnet, og de oppfordret potensielle vittner til å stå frem. Området der de hadde funnet Taras saker var tross alt nokså trafikert. De så det derfor som sannsynlig at noen kunne ha sett noe. Etter at politiet gikk ut med denne meldingen, tok det ikke lang tid før et vittne møtte opp på politistasjonen. Vittne mente å ha sett en hvit, gammel pickup som hadde kjørt etter jenta på sykkelen. Flere andre mennesker hadde også lagt merke til den lyse pickupen som kjørte etter Tara. Likevel var det ingen som hadde sett selve bortføringen. Politiet var frustrerte. Hvis Tara virkelig hadde blitt kidnappet, hvordan var det mulig at ingen hadde sett det? De begynte å mistenke at Tara hadde stukket av fra moren og stefaren av egen fri vilje. Nok en gang måtte de svare på spørsmål om datterens livssituasjon. Politiet spurte flere ganger om Tara noen gang hadde snakket om å reise vekk, eller om hun nylig hadde endret adferd. Patty og stefaren John var begge frustrerte over at politiet kunne tro at Tara hadde rømt hjemmefra. De gjentok at Tara elsket livet, og at hun trivdes godt både hjemme og på skolen. Det var ingenting som tydet på at hun ønsket å dra fra New Mexico. Tiden gikk, men ingen nye spor etter Tara dukket opp. Hun var som sunket i jorden. Etter at det hadde gått flere måneder, begynte politiet, Patty og John å miste håpet om at de skulle finne Tara i live. Samtidig var forsvinningen av Tara Calico blitt medienes favorittgåte. Det var derfor umulig for foreldrene å få fred. 9 måneder etter at Tara hadde forsvunnet, skjedde det noe som igjen blåste nytt liv i forsvinningssaken. Et mystisk polaroidbilde ble funnet på en bensinstasjon i Port St. Joe i Florida. Dette var 24 mil fra området Tara hadde forsvunnet. Bildet viste en jente og en liten gutt som lå i en varebil. De var fastbundet, og begge hadde teip klistret over munnen. Kvinnen som hadde funnet dette bildet, ringte straks til politiet. Hun fortalte at en hvit pickup hadde stått parkert der hun hadde funnet bildet. Føreren av bilen hadde vært en mann i 30-årene. Da politiet fikk denne informasjonen, bestemte de seg for å sette opp veisperringer i hele området. Veisperringene ga dessverre ikke noe resultat, og den hvite pickupen ble aldri observert igjen. Selv om politiets forsøk på å finne bilen mislyktes, fikk likevel bildet oppmerksomhet over hele nasjonen. Polaroidbildet ble nemlig vist på det populære TV-programmet America's Most Wanted. En av Pattys venninner fikk med seg dette og plukket opp telefonen. Hun ringte Patty og spurte om hun hadde sett bildet på nyhetene. Patty spurte hvorfor det angikk henne. Venninnen stoppet opp et øyeblikk før hun fortsatte. «Jeg tror det er Tara.» Kunne det virkelig være sant? Var datteren hennes fremdeles i live? Patty turte ikke håpe på noe, men hun kjente samtidig at hun ble oppspilt. Hun slo på TV-en, og det første hun fikk se, var bildet på nyhetene. Hun gikk helt inntil skjermen og stirret på jenta på bildet. Bildet var litt uklart, og store deler av ansiktet var teipet over. Patty var usikker. Jenta lignet unektelig på Tara, men var det virkelig henne? Jo lenger Patty stirret på bildet, jo sikrere ble hun. Det måtte være datteren. Tara hadde vært i en bilulykke da hun var liten, som etterlot henne med et kutt på låret. Jenta på bildet hadde et lyst arr som matchet perfekt. I tillegg la Patty merke til en bok av forfatteren V.C. Andrews på bildet. Dette var en av Taras yndlingsforfattere. Det var ikke noen tvil, mente Patty. Dette var Tara, bare litt eldre og uten sminke. Hun kastet seg over telefonen. Da politiet fikk høre om Pattys mistanke, undersøkte de polaroidbildet nærmere. De sammenlignet jenta på bildet med etterlystbildet av Tara. Politiet delte riktignok ikke Pattys skråsikkerhet. De så det som usannsynlig at det var snakk om den samme jenta. Etter hvert tok FBI over etterforskningen. Etter flere undersøkelser konkluderte de med at jenta på bildet ikke var Tara Calico. Dette var et stort slag i magen for Patty, men hun ga seg likevel ikke. Patty sendte bildet over til Scotland Yard i Storbritannia. Hun forklarte situasjonen og sendte samtidig med bildet av Tara. Etter å ha sammenlignet bildene, slo de fast at jenta på bildet var Pattys datter. Patty var storfornøyd, men dette førte ikke saken videre. Verken Scotland Yard eller FBI hadde noe som helst annet å gå på. Selv om de var uenige om det var Tara, kunne de i det minste slå fast at bildet hadde blitt tatt nylig. Denne typen polaroidbilder var nemlig en helt ny type som kun hadde vært på markedet i noen få måneder. Både jenta og gutten på bildet var derfor etter alt å dømme fremdeles i livsfare. Kort tid etter dette ble den lille gutten på bildet identifisert som 9 år gamle Michael Henley. Det var Michaels egen familie som hadde gjenkjent ham. Michael hadde forsvunnet i april året før, da han var på jakt sammen med sin far. De var nå livredde for at noe skulle skje med den lille gutten deres. Dermed var ikke Patty lenger alene i sin engstelse. Begge familiene var desperate etter nyheter om barna deres. I 1990 fikk en av familiene svar. Levningene etter Michael ble funnet i Zuni-fjellene i New Mexico. Dette var bare 11 kilometer fra stedet han hadde forsvunnet. Familien hadde vært sikker på at det var Michael på polaroidbildet, men dette ble avkreftet av obduksjonsrapporten. Michael hadde sultet og fryst i hjel lenge før dette bildet ble tatt. Igjen sto politiet uten spor. Det hadde nå tatt såpass lang tid siden Tara forsvant at de ikke lenger hadde noe håp om å finne henne i live. Likevel dukket det opp bevis som talte for det motsatte. 2 nye polaroidbilder ble funnet. Begge bildene viste en jente som lignet på Tara. Også på disse bildene var kvinnens munn teipet over, og det var flere detaljer i bakgrunnen som lignet på det første. Da Patty fikk se bildene, begynte tårene å renne. Hun var helt sikker på at disse bildene var av datteren. Hun visste ikke hva hun skulle føle. På den ene siden var det uutholdelig vondt å se datteren på denne måten. Hun var redd for at datteren hadde det vondt, og at hun var redd. På den andre siden tok hun dette som en bekreftelse på at hun var i live. Håpet om å en dag få henne tilbake ble derfor opprettholdt. Men etter disse funnene ble det likevel stille. Årene gikk, og det dukket ikke opp noen nye livstegn fra Tara. I 2003 bestemte Patty og John seg for å flytte fra New Mexico. Det var noe de hadde tenkt på i mange år, men de hadde aldri fått seg selv til å gjøre det. Patty klarte ikke å fjerne tanken om at Tara en dag kunne banke på døren. Patty gikk gjennom huset en siste gang før de skulle flytte til Florida. Hun gikk inn på det som hadde vært datterens soverom. Hun så for seg Tara som liten, mens hun løp rundt og lekte. Der de andre barna likte å være inne og tegne eller se på TV, ville Tara ut i skogen for å utforske. Tara hadde vært i konstant aktivitet siden hun var liten. Patty fikk tårer i øynene da hun tenkte på datterens eventyrlyst. Patty og datteren hadde et helt spesielt forhold, og de hadde delt alt med hverandre. Tara hadde flere ganger snakket om at hun en dag skulle reise verden rundt sammen med kjæresten sin. Hun skulle bare fullføre studiene først. Tara hadde gledet seg så mye til å ta fatt på livet. Patty kjente på urettferdigheten i at hennes nydelige datter hadde blitt fratatt alle mulighetene hun hadde drømt om. Patty lukket forsiktig døren til datterens gamle soverom, gikk ned trappen og satte seg i bilen sammen med John. Over de neste årene prøvde Patty og John å komme seg videre. De hadde begge begynt å forsone seg med tanken på at de aldri ville få se Tara igjen. De ville sannsynligvis heller aldri få vite hva som skjedde med henne. Det hadde kommet inn mange hundre tips til politiet, men ingen av disse ledet noen vei. Det dukket opp spesielt mange tips etter at polaroidbildet ble vist til befolkningen. Hundrevis av mennesker hevdet at de hadde sett Tara i levende live på gatene i Florida. Til å begynne med hadde Patty ant håp hver gang et slikt tips kom inn til politiet, men etter hvert utviklet håpet seg til irritasjon. Ingen av tipsene ledet noen vei, og hun var sikker på at samtlige tips var falske. Hvis datteren på mirakuløst vis var i live, gikk hun i alle fall ikke ute på gaten. Det var hun helt sikker på. I 2008 skjedde det likevel noe som skulle gi Patty og John håp. I september dette året gikk plutselig politimannen René Rivera ut i nyhetene. Han hevdet at han visste hvem som sto bak kidnappingen av Tara. Han hadde hele tiden hatt en mistanke, men i årenes løp hadde teorien hans blitt bekreftet flere ganger, mente han. Da han ble spurt om hvorfor han ikke hadde arrestert de mistenkte, fortalte han at det aldri hadde vært grunnlag for noen arrestasjon. Kroppen til Tara hadde aldri blitt funnet, og det fantes dermed ikke noen bevis. Rivera var likevel sikker i sin sak. Han fortalte at det var snakk om to tenåringsgutter som hadde kjørt etter Tara. De hadde fått henne til å stoppe før de kidnappet henne. Da Tara truet med å ringe politiet, skal de ha drept henne i panikk. Hva de deretter gjorde med henne, hadde ikke Rivera noe svar på. Stefaren til Tara ble rasende da han fikk greie på dette. Han kunne ikke fatte at en politimann kunne stå frem med slik informasjon så mange år etter. Desto verre var det at han ikke aktet å frigi navnet på de to mistenkte. Patty følte seg bare trist. Hun hadde endelig følt litt sjelefred knyttet til denne saken, men nå ble alle sår revet opp igjen. Rivera kontret Johns frustrasjon. Han fortalte at formålet med å stå frem nå var håpet om at de skyldige skulle melde seg frivillig. Det var riktignok ingen som sto frem og tilsto drapet på Tara. Først i 2013 dukket et nytt vitne opp i saken. Den nå voksne mannen Henry Brown oppsøkte politiet i New Mexico. Han fortalte at det gjaldt forsvinningen av Tara Calico. Politiet, som for lengst hadde lagt denne saken død, ble overrasket, men gikk likevel med på å avhøre denne mannen. Det Brown fortalte, sjokkerte dem. Brown begynte å fortelle at han på slutten av 80-tallet hadde pleid å henge med en gjeng ungdommer i New Mexico-området. Guttegjengen hadde bestått av småkriminelle, og de pleide å henge rundt og gjøre hærverk. Gjengens leder hadde vært Lawrence Romero Jr., sønnen til daværende politisjef Lawrence Romero. Romero hadde vært beryktet i miljøet. Han solgte dop og ble sett på som en bråkmaker. Han var også kjent for å være interessert i Tara Calico. Ved flere anledninger skal han ha sagt at han ønsket å bli sammen med henne, men at dette ikke var mulig fordi hun allerede hadde en kjæreste. Ved en anledning hadde Brown vært på fest med disse guttene, og da hadde han kommet i prat med Romero. Romero hadde begynt å skryte av noe han og kompisene nettopp hadde gjort. Bare noen dager i forveien hadde de fått øye på Tara på den rosa sykkelen. De fulgte etter henne en stund før de begynte å dytte borti sykkelen hennes med bilen. Til slutt hadde hun mistet kontrollen på sykkelen og kjørte av veien. De hadde deretter grepet tak i henne. Sammen hadde de voldtatt og drept henne. Romero fortalte at de først hadde kastet liket i en busk, men da de hørte at politiet var på leting, hadde de dumpet henne i en innsjø. Brown kunne ikke huske hvilken innsjø det var snakk om. Dette var sjokkerende nyheter for politiet. Dette var nærmest å regne som en tilståelse. Brown fortalte at han selv ikke hadde vært med på overfallet, men at han, i frykt for å bli innblandet, ikke hadde turt å stå fram før nå. Det var likevel et problem som gjorde det vanskelig å ta saken videre. Alle de anklagede var allerede døde. Romero hadde tatt sitt eget liv bare noen år tidligere. Disse påstandene ble derfor ikke etterforsket videre. Sett i ettertid har denne informasjonen blitt sett på som svært mistenkelig. Flere har pekt på at hele denne saken kan være en dekkoperasjon fra politiets side for å skåne politisjefens sønn. Dette forblir spekulasjon, men det hadde forklart hvorfor politiet ikke allerede den gangen handlet på Riveras mistanke. Det var likevel noe som skurret med Browns forklaring. Hvis det stemte at Tara ble drept av Romero og vennene hans, hvem var da kvinnen på polaroidbildet? Scotland Yard hadde vært helt sikker i sin sak da de identifiserte kvinnen på bildet som Tara. Og hvem var egentlig mannen som ble observert i den hvite pickupen på bensinstasjonen i Port St. Joe? En annen populær teori om hva som skjedde med Tara var at hun ble plukket opp av en seriekidnapper. Det finnes flere tusen åpne saker om barn som har forsvunnet i USA, og det er ikke utenkelig at en og samme mann kan ha kidnappet flere av dem. Mange mener at Taras kidnapper i denne perioden kidnappet flere unge mennesker. Dette ville ha forklart de mystiske polaroidbildene som dukket opp med jevne mellomrom på slutten av 80-tallet og på starten av 90-tallet. Dette er bare en av tusen forskjellige teorier om hva som skjedde med Tara i 1988. Hvilke teorier som stemmer, vet vi ikke. Det eneste som er sikkert, er at forsvinningen av Tara preget Patty og John resten av livet deres. Begge to jobbet utover 2000-tallet med å følge opp nye spor i saken, men ingen av disse sporene ledet til en oppklaring. Etter mange år med sorg og desperat søken etter datteren, fikk Patty til slutt hjerneslag. Hun ble flyttet til et sykehjem, og hver eneste dag satt hun ved soveromsvinduet sitt og stirret ut på gaten. Da pleieren spurte henne hvorfor hun satt der alene, svarte hun at hun så etter datteren. Hun ventet på at den lille jenta hennes endelig skulle komme hjem. Patty klarte aldri å slutte å skylde på seg selv. Hva om hun bare hadde blitt med på sykkelturen slik hun pleide? Hvordan ville livet sett ut da? Dette var spørsmål Patty hadde slitt med helt siden dagen Tara forsvant. Tragisk nok døde Patty på sykehjemmet uten å noensinne få vite hva som skjedde med Tara. Da Patty døde, bestemte Taras lillesøster Michelle seg for å selv prøve å finne søsteren. Hun tok kontakt med Melinda, som hadde vært Taras beste venninne. Sammen dro de tilbake til New Mexico for å besøke den gamle vennegjengen til Tara. De hadde bestemt at de skulle spise middag sammen. Da Michelle tok opp søsterens forsvinning, ble det stille rundt bordet. «Vet du det ikke?» spurte en av jentene som var til stede. «Alle i denne landsbyen vet hvem som gjorde det», fortsatte hun. Deretter fortalte hun om den gamle politisjefens sønn, Romero Jr. Politiet hadde aldri gått ut med informasjonen fra avhøret av Brown i 2013. Likevel hadde denne informasjonen lekket ut til befolkningen i den lille byen. De kjente alle sammen til gjengen det var snakk om, og det var ingen som tvilte på at de hadde vært i stand til å gjøre noe slikt. Alt stemte. Den hvite pickupen, hjulsporene og det faktum at Romero hadde vært interessert i Tara. Melinda og Michelle visste ikke hva de skulle tro. De ble sjokkert over denne informasjonen, men klarte likevel ikke å slå seg til ro med at dette var den hele og fulle sannheten. De, som mange andre, trodde fremdeles at det var Tara som var avbildet på polaroidbildene. Melinda jobbet på denne tiden i underholdningsbransjen, og bestemte seg for å bruke sin kunnskap om film til å igjen sette fokus på Taras historie. Hun lagde dermed dokumentaren Vanished, The Terra Calico Investigation, som I dag har over en million nedlastninger. I tillegg opprettet Michelle og Melinda en Facebook-side der de ba om å få tips fra medlemmene. Gruppen har den dag I dag flere tusen følgere, og de får stadig inn nye tips I saken. Begge jentene realistiske I sitt søk etter Tara, og har liten tro på at de noensinne vil finne henne I livet. Likevel håpet at de en dag skal få vite hva som hendte med henne. Med dette kan de kanskje få kroppen hennes tilbake, slik at de kan gi henne en verdig begravelse. De ønsker også at de som står bak, en dag skal få sin straff. Få forsvinningssaker I USAs historie har fått mer oppmerksomhet enn forsvinningen av Tara Calico. Nye konspirasjonsteorier dukker stadig opp, og forklaringen på hva som skjedde med henne blir villere og villere. Likevel man ikke noe nærmere å komme til bunns I saken enn man var I 1988. Hvilken slutt denne historien får, vet vi derfor ikke enda. Men det jo lov å håpe at vi en dag skal få svar på denne grusomme og mystiske forsvinningen.
Moderne medier.